it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται, Κάτια, σε βλέπω πολύ συνεφιασμένη με αυτά που γίνονται με την Ουκρανία. Μου έλεγες πριν ότι σε στενοχωρεί η εξέλιξη αυτή.
Ναι, το έχω πάρει πολύ βαριά.
Γιατί?
Το έχω πάρει βαριά γιατί θεωρώ ότι είναι ανήθικο και ατιμωτικό να αδειάζεις έτσι μια χώρα. Δηλαδή οι Αμερικανοί τους φουσκώσαν το κεφάλι ότι θα μπείτε στο ΝΑΤΟ και τους χρηματοδοτούσαν επί σειρά ετών. Οι Ευρωπαίοι επίσης ήταν από κοντά και τώρα δεν τους ξέρει περίπου κανείς. Δηλαδή ο Τραμπ πήρε τις σπάνιες γαίες, το μόνο που τον ενδιέφερε, και μάλιστα, προσέξτε, αναδρομικά για τα 350 δις που ήδη λέει ότι έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο για τα μελλοντικά, θα τους κρατήσει και τα λεφτά που έδινε ο Μπάιντεν σε οπλισμό και σε χρήματα για να πολεμούν. Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι εχθές είχε μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι ασύλληπτο κατά τη γνώμη μου. Εκεί λοιπόν υπερψήφισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βόρεια Κορέα μαζί.
Ποιος να το έλεγε,
η Ρωσία
ότι θα ψηφίζανε μαζί,
ναι, ναι, ναι,
Βόρεια,
ναι, ναι,
Κορέα με την Αμερική.
Με την Αμερική και τη Ρωσία, δηλαδή όλο αυτό. Ψηφίσανε λοιπόν για την ειρήνευση, αλλά χωρίς εδαφική ακαιρεότητα, και η Ευρώπη απήχε. Ενώ η Γαλλία και η Αγγλία μπορούσαν να βάλουν βέτο, έχουν
πολύ
δικαίωμα.
Πολύ στεναρή και αντρίκια στάση,
ναι,
η εποχή.
Στάση, αντρίκια στάση. Ναι, και ναι. Ο Μακρόν, μιλάμε, και ο Στάρμερ, φοβεροί είναι και οι δυο τους. Αν υπήρχαν ηγέτες, όπως το έχεις πει πάρα πολλές φορές.
Να ήταν ο Μιτεράν.
Να ήταν ο Κολ.
Να ήταν ο Κολ. Δεν θα ασκούσε βέτο.
Δεν θα είχε βάλει ένα βέτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εχθές λοιπόν η Ευρώπη απήχε να ζήσουμε,
ο
να Αντώνης θυμόμαστε την Ουκρανία.
Χαμογελάει ο Αντώνης.
Ξεχάσατε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Σωστό, και αυτός.
Ναι, αυτός δεν θα είχε δικαίωμα βέτο όμως. Οι δυο μεγάλοι έχουν. Εμείς οι καημένοι ακολουθούμε.
Θα μιλούσε
σίγουρα, έχει δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν τους ξεγράψανε όλους και, εν πάση περιπτώσει, η Ουκρανία ούτε καν εκεί δεν θα μείνει, στο 30% κι άλλα θα τις πάρει ο Πούτιν, ό,τι μπορεί, αφού τους έχουν βρει μπόσικους. Και ποιος είναι ο επόμενος, είναι εμένα το θέμα μου. Γιατί η Ουκρανία δεν είναι μόνη. Θα ακολουθήσει ο επόμενος, αφού τώρα ό,τι τους αρέσει το παίρνουνε, το μοιράζουνε μεταξύ τους. Ποιος είναι ο επόμενος?
Πάντως δεν έχεις μια αίσθηση, Αντώνη, ότι γίνεται εξωτερική πολιτική από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο σαν πόκερ? Αυτή την αίσθηση έχω, σαν να παίζει πόκερ.
Κοίταξε, πόκερ.
Ότι μπλοφάρει, κερδίζει.
Να μην σου πω, ναι, και μονόπολη. Ό,τι του αρέσει, κατάλαβες, πάει ποιο οικόπεδο θέλει, αυτό παίρνει,
ναι, ναι. Αντί να υπάρχει Συμβούλιο Ασφαλείας, ο ΟΗΕ και δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχει το board του
Τραμπ ΑΕ.
Τραμπ ΑΕ και σου λέει να μοιράσουμε. Και αυτό, εκείνο εκεί που πρέπει να κρατήσει ο ακροατής, είναι ότι αν όλα αυτά μπορούν κάποια στιγμή να μεταφερθούν και γύρω από εμάς.
Αυτό είναι το θέμα μας.
Διότι θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα μας πει ότι, ρε παιδιά, τι τσακώνεστε, γιατί μοιράστε τα αυτά, μοιράστε τα άλλα, έτσι, και εκεί θα...
Κατεχόμενα, ζόρια, έτσι, τι είναι τα κατεχόμενα, πόσα χρόνια τα έχει η Τουρκία?
Και τα ζόρια σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί εύκολα να το λέει κανείς, αλλά δεν είναι, είναι για τη χώρα, δεν είναι για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, όποια να ήταν, θα έχει τα ζόρια της.
Μα όποια κυβέρνηση είναι εδώ, μιλάει για το διεθνές δίκαιο. Είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε μια εθνική γραμμή, το διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ ούτε του περνάει από το μυαλό τι είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ ψηλά γράμματα.
Λοιπόν, θα πω ένα περιστατικό χωρίς ονόματα, γιατί είμαι δεσμευμένος. Αλλά όμως τίποτα.
Ξεκινά να το λες και θα δούμε.
Όχι, το παράδειγμα έχει σημασία. Πάει ένας αξιωματούχος Έλληνας πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στις ΗΠΑ, και βγάζει μια ομιλία, όπου η βάση της ομιλίας του προς παράγοντες εκεί και οικονομικούς και πολιτικούς, ήταν η ομιλία που είχε κάνει στο Κογκρέσο ο Μητσοτάκης. Και λέει ένας διπλωμάτης μετά ότι λάθος ομιλία έκανες. Μα λέει, μα αυτά, εγώ είχα βάσει αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μα δεν είμαστε εκεί τώρα.
Αυτό είναι.
Είμαστε σε άλλη στιγμή.
Είμαστε σε άλλη στιγμή. Συμβαίνουν
άλλα πράγματα.
Καλά τα πες, αλλά το ότι εμείς θα πρέπει οι Αμερικάνοι να μας βλέπουν πιο φίλους από τους Τούρκους επειδή το 45, σε αυτόν δεν λέει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, άρα πρέπει να προσαρμοστείς, να αντέξεις.
Στους νέους κανόνες.
Στους νέους κανόνες.
Οι οποίοι είναι, ρε παιδιά, είναι μη κανόνες όμως.
Και
δεν υπάρχουν κανόνες.
Επιχειρηματικοί κανόνες.
Αυτό.
Και όχι πολιτικοί.
Ναι, δεν είναι πολιτικοί, δεν είναι διπλωματικοί, δεν είναι οι συνθήκες.
Είναι κυρίως οικονομικοί. Είναι κυρίως οικονομική.
Την πιο καλή δήλωση, καλή και άλλοι έχουν κάνει, τι έχει κάνει για τον Τραμπ, δύο άνθρωποι που δεν είναι στην πολιτική τώρα, είναι ο Ντράγκη και ο Γιούνκερ. Ο οποίος είπε, παιδιά, μη φοβάστε, κάντε πολιτική, αντιδράστε, αλλά με συγκροτημένο σχέδιο, όχι με αυτά που βλέπουμε τώρα.
Αυτές απήχαν, δεν είναι αυτό συγκροτημένο σχέδιο ευρωπαϊκό, δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω, οπότε την κάνω, αυτό λέγεται, αυτό είναι το σχέδιο.
Προς το παρόν έχουμε και τα δικά μας εδώ.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη και την Κάτια. Μία με τον Γιώργο Καραμέρο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και μία με τον Νίκο Ρωμανό, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια να πω ότι θα είχε ενδιαφέρον, περιμένω αν μεταδοθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις 11.30, θα είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, γιατί περιμένουμε όλοι να δούμε και τι θα πει σε σχέση με το συλλαλητήριο της Παρασκευής.
Επιχείρηση αποφόρτισης.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Σου έχω νέα. Ψάχνεις μια ολοκληρωμένη λύση με μοναδικά προνόμια για την επιχείρησή σου? Paisy Pro με Paisy POS. Αυτό θες. Γιατί μπορείς να μηδενίσεις την προμήθεια συναλλαγών, κερδίζοντας Paisy Cashback σε κάθε συναλλαγή για αγορές της επιχείρησή σου. Κάνε εγγραφή στο paisypro.gr και δοκίμασέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια προσφέρει συνδυαστική προσφορά Value Power and Gas με σταθερές τιμές για ένα χρόνο. Με 9,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, τιμή με έκπτωση συνέπειας, και 9,9 ευρώ πάγιο για το ρεύμα. Και 3,99 λεπτά ανά κιλοβατόρα και 9,9 ευρώ πάγιο για το φυσικό αέριο, και μάλιστα παίρνετε δώρο τα 3 πάγια φυσικού αερίου για το καλοκαίρι. Γίνετε πελάτης Προτέργεια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311, και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις Προτέργεια Power Giving που κάθε μήνα δίνουν σε ένα τυχερό 50.000 ευρώ και σε άλλους 110 σπουδαία δώρα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Καραμέρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρε, η κυβέρνηση σας κατηγορεί όποτε βρίσκει ευκαιρία και της δίνεται την αφορμή, κατά την γνώμη, κατά την άποψή της, ότι εργαλειοποιείται την εκδήλωση, την συγκέντρωση που θα έχει αύριο σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη. Και νομίζω δίνεται κάποια πατήματα. Με ποια έννοια, αν μου επιτρέπετε, ότι λέτε να κάνουμε πρόταση μορφής κατά τη διάρκεια του τριμέρου τώρα που θα είναι και η συγκέντρωση. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα καπέλωμα, προσπάθεια για καπέλωμα και εργαλειοποίηση της αντίδρασης?
Κύριε Δηλατόλα, η δυνατότητα κατάθεσης πρόταση μορφής ανάμεσα στα δύο συλλαλητήρια, αυτό της 26 Ιανουαρίου και αυτό της ερχόμενης Παρασκευής, εξέλιψε βάσει του κανονισμού της Βουλής και του άρθρου 84, δεδομένου ότι από την κατάθεση και μετά, είτε αρχίζει αμέσως η συζήτηση, είτε δύο μέρες μετά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί πλέον να γίνει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό έγινε με ευθύνη του Πασόκ. Ήταν μια επιλογή της ηγεσίας του Πασόκ να αφήσει τον κύριο Μητσοτάκη να κρυφτεί από τη Βουλή, να μην έρθει να λογοδοτήσει για την υπόθεση των Τεμπών και να αρκευτεί σε δύο δημόσια, μία δημόσια εμφάνιση, σε μία τηλεοπτική συνέντευξη και σε μία γραπτή.
Καλά, αν γίνει την άλλη εβδομάδα αυτό, κύριε Καραμέρο, γιατί το Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, την Τετάρτη θα καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας. Τι διαφορά έχει λοιπόν, γιατί έπρεπε να γίνει μέσα στο συλλαλητήριο και να πυροδοτήσει μεγαλύτερη ένταση?
Δεν είναι ζήτημα πυροδότησης. Αφήστε, κυρία Μακρύπου, για να κατατεθεί μια πρόταση μορφής χρειάζονται 50 βουλευτές. Και αυτή τη στιγμή, με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, το Πασόκ νομίζω έχει 31 βουλευτές, 32.
Εσείς δηλαδή δεν θα συνενέσετε αν καταθέσει πρόταση δυσπιστίας την Τετάρτη?
Δεν υπάρχει ζήτημα μονομερούς κατάθεσης από κόμμα το οποίο δεν συγκεντρώνει 50 βουλευτές. Αυτό είχαμε και εμείς ως δυσκολία όταν ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά σταματήσαμε στους 43 βουλευτές και δεν μπορέσαμε, αρνούμενο το Πασόκ να προσέλθει, να συνδιαμορφώσουμε το κείμενο και να καταθέσουμε την πρόταση μορφής. Προσέξτε όμως, αυτά που συζητάμε υπολείπονται.
Όχι, όχι, ένα λεπτό. Αυτό δεν το περνάμε έτσι. Λέγε, Κάτια,
ναι,
λέγε.
Γιατί
δεν
τώρα...
είμαι διατεμένος να περάσω τίποτα έτσι.
Τώρα τι ακριβώς προσπαθείτε να πείτε, ότι δεν θα ακολουθήσετε το Πασόκ στην πρόταση δυσπιστίας ή ότι θέλετε από πριν να συμφωνήσετε και να συνυπογράψετε το κείμενο?
Εγώ κατάλαβα και ας πει ο κύριος Καραμέρος τι εννοούσε. Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Καραμέρος λέει, από τη στιγμή που κανείς δεν έχει τους 50, πρέπει να συνεννοηθούμε.
Αυτό ακριβώς είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και τίποτα παραπάνω. Ούτε επιθετικά προς το Πασόκ, αλλά σε σχέση με το τι θα γίνει από την καθαρά Δευτέρα και μετά. Αλλά δεν μπορώ να μην ψέξω την. Δεν θα πω την πλάτη που έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι σκληρό. Αλλά την ακατανόητη στάση να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο κοινοβουλευτικό απειρόβλητο, αν με επιτρέπετε.
Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση, λέτε. Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση στο Πασόκ.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Μιλώντας
για την κυβέρνηση. Αλλά την είπατε.
Μολονότι ο κύριο ο ίδιος με εγκαλεί πολλές φορές και δημόσια. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο πρόεδρος κόμματος να εγκαλεί εκπρόσωπο τύπου άλλου κόμματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κυρία Μακρύ, ότι όσα σκάνδαλα και αν συσσωρεύονται, όσα σχέδια και αν καταστρώνει η αντιπολίτευση, η εκάστοτε πολιτική εξουσία κλονίζεται μόνο από τη λαϊκή κινητοποίηση και αντίστροφα, η ισχύ της εξουσίας, κατά τη γνώμη μου, τροφοδοτείται από την απουσία κοινωνικών αντιστάσεων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορική κινητοποίηση, η οποία ξεπερνά τα κόμματα και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, τους μικροτακτικισμούς, εγώ έχω τόσους, εσύ πόσους έχεις, όχι εγώ, θα πρέπει να έχω εγώ την πρωτοβουλία και δεν σε ακολουθώ. Οφείλω να πω όμως, όχι υπερασπιζόμενος το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά την πραγματικότητα ότι σε κάθε πρωτοβουλία της προοδευτικής αντιπολίτευσης εμείς ανταποκριθήκαμε. Και στην πρόταση μορφής που έγινε πριν 12 μήνες για τα μονταρισμένα βίντεο, αν θυμάστε, που είχε αποκαλύψει η Κυριακάτικη Εφημερίδα. Δεν θέλω εγώ να εξηγήσω, πάντως είναι αδύναμα τα επιχειρήματα ότι θα στερηθεί ένα όπλο από την αντιπολίτευση για τους επόμενους 6 μήνες. Λες και αυτό το επιχείρημα δεν θα ισχύσει την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη, αν σκοπεύει το Πασόκ να φέρει την πρόταση, ή τα προϊσμάτα θα δώσουν περισσότερα στοιχεία, τα οποία προϊσμάτα έχουν γίνει φύλλο και φτερό και έχουν προδημοσιευτεί σε όλες τις εφημερίδες. Και δεν δίνουν και περισσότερο φως στην υπόθεση.
Ωραία. Από ότι
αν
δεν
το εμπιστευτούμε και εμπιστευόμαστε τη δημοσιογραφική έρευνα.
Ωραία, δεν έγινε αυτό. Τώρα πάμε παρακάτω να δούμε ότι έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση, όλα δείχνουν την Παρασκευή σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι διαθέσεις των πολιτών όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό ακούς. Τι αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό και στην κυβέρνηση και γενικά στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να αφήσει αυτή? Δηλαδή θα φέρει εξελίξεις, εσείς ζητάτε εκλογές, ας πούμε, μετά από αυτή την, από μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση? Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θεωρείτε πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση και από εσάς πολιτικά?
Εκτιμώ, κύριε Δελατόλα, ότι έχουν αφήσει ήδη ο αγώνας των συγγενών και η κοινωνική ανάγκη να μην αφαιθούν μόνοι τους οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι δημοσιογράφοι ή όποιοι πολιτικοί κρατούσαν το θέμα ψηλά τα τελευταία δύο χρόνια ή οι επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν, συνεχίζουν, σκάβουν να αναζητούν την αλήθεια. Υπήρξε μια κοινωνική ανάγκη να μην αφαιθούν μόνοι. Και μιλώντας ο καθένας στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο κοινωνικό του περιβάλλον, αφήνω τα κόμματα, τη Βουλή ή τις εκδηλώσεις που έχουν πολιτικό κομματικό χαρακτήρα, αντιλαμβάνεται την ανάγκη των πολιτών να κατέβουν την Παρασκευή στους δρόμους. Βλέπω τι γίνεται στην εκλογική μου περιφέρεια, στον Οροπό, στο Λαύριο, στην Αρτέμιδα, στη Ραφίνα, στα σχολεία που θέλουν να δουν οι μαθητές και οι καθηγητές, τι θα κάνουμε τις απουσίες. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πάνδημη απέτηση για αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία, και εκεί στέκομαι στο ότι δεν κατόρθωσε η προοδευτική αντιπολίτευση να ομονοήσει για την κατάθεση πρόταση μορφής. Δεν είναι, ξέρετε, αποσυνάγωγη λογοδοσία της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ηγεσία η ευθύνη στην ηγεσία του Πασόκ που άφησε τον κύριο Μητσοτάκη να μην λογοδοτήσει στη Βουλή. Γιατί ξέρετε κάτι, θα έχουμε και την προανακριτική, έχουμε την προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Δεν πρέπει να φαίνεται αδύναμη η Βουλή και το πολιτικό σύστημα απέναντι στις ανάγκες των πολιτών και για ασφαλείς μεταφορές, δημόσιες μεταφορές, και απέναντι στην αδικία, τον αυταρχισμό, τη λιτότητα, όλα αυτά τα οποία ζούμε και
Καραμέρο,
σίγουρα έχουν προσθέσει.
Και εσείς έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική για τη στάση σας. Για παράδειγμα, για τον κύριο Φάμελο, που μέσω ερωτημάτων συνέδεσε το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου με τα Τέμπη και άφησε υπόνοιες ότι από πίσω είναι η κυβέρνηση πριν αποφανθούν οι ιατροδικαστές.
Εντάξει,
το αντιλαμβάνεστε ότι όταν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Φάμελος από το Βήμα της Βούλης βάζει αυτό το θέμα και λέει θέλω να θέσω τα ερωτήματα που θέτουν οι γονείς, αυτό δεν είναι μια πολυθεσμική στάση. Άρα και εσείς τα έχετε κάνει όλα καλά σε αυτή την ιστορία.
Θα σας απαντήσω, κυρία Μακρύ. Η κυρία Αποστολάκη που θρηνεί το γιο της είναι θεσμικός παράγοντας ενός πολύ σημαντικού πόλου εξουσίας της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης. Κυρία Αποστολάκη δεν είχε μόνο μια υπόθεση των Τεμπών, είχε και άλλες υποθέσεις. Το ότι μια δικαστής, που είναι και επόπτρια των ερευνών για τα Τέμπη, αλλά προφανώς έχει και άλλες υποθέσεις, βγαίνει το πρωί της έβρεσης του γιου του μετά από ένα μήνα και λέει ότι κάποιο κακό ψυχοαφεντικό και κάποιοι τον οδήγησαν στο θάνατο, είναι κάτι που η Βουλή θα πρέπει να κλείσει τα μάτια.
Φυσικά, η Βουλή έχει κάθε δικαίωμα να πει ότι θέλει, ήταν η μητέρα του παιδιού. Αλλά ένας πολιτικός αρχηγός με τέτοια ευκολία το υιοθετεί.
Προσεκτικά, παρακαλώ να ολοκληρώσω την απάντηση για να βγει νόημα. Δεν είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών. Γιατί τέταρτη εξουσία, πολύ σημαντική είναι και η δημοσιογραφία. Το γεγονός ότι παραμένει ανεξιχνίαστο το έγκλημα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ 5 χρόνια μετά, μολονότι διεξήχθηκε μια δίκη. Δεν πρέπει να μιλάνε οι πολιτικοί για αυτή την υπόθεση. Μιλά όλη η Ευρώπη. Εγκαλέστηκε η Ελλάδα σε σχέση με το κράτος δικαίου για αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει, θα σας πω, έχω μια...
Καλά, και εσείς δεν κάνετε και φοβερή πρόοδο στο κομμάτι αυτό, γιατί και υπό την ημερών σας που κυβερνούσατε υπήρχαν υποθέσεις που δεν είναι τόσο γνωστές, έγιναν όπως αυτή η δολοφονία του συναδέλφου μας, που κάνανε 5 χρόνια. Και τι βελτιώσεις κάνατε εσείς στην δικαιοσύνη ως προς το χρόνο, κύριε Καραμέρο?
Δεν είναι μόνο είναι αποτυπωμένη δικαιοσύνη.
Πώς, είναι πολύ βασικό.
Εκεί
και αν είναι θέμα δημοκρατίας και ισονομίας των πολιτών. Όταν ο άλλος περιμένει μια δίκη να γίνει σε 5 χρόνια και λιδωρείται, μια που είπατε για τα μέσα ενημέρωσης, και λιδωρείται επί χρόνια και μετά γίνεται το δικαστήριο και αθωώνεται και καταδικάζει ο άλλος και δεν τρέχει τίποτα. Η ευθύνη είναι της πολιτείας, η οποία εκπροσωπείται από εσάς πριν χρόνια και τώρα από την κυβέρνηση, να το βελτιώσει αυτό. Αυτό ούτε επί των ημερών σας, ούτε σήμερα έχει βελτιωθεί.
Και θα σας πω, ως προτείνουσα η Βουλή, ως προτείνουσα για τη συνταγματική ανεθόρυση, η Βουλή της περίοδου διακυβέρνηση Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις μαζί με τον νομικό κόσμο, δεν έγινε από την κυβέρνηση μόνο, και πρότεινε και έκανε συγκεκριμένες αλλαγές που έφερε και εφάρμοσε το 2019 στο Σύνταγμα η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη περίοδος κοινοβουλευτική. Σας λέω για παράδειγμα το ζήτημα της κατάργησης της ειδικής παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων. Το οποίο η προτείνουσα Βουλή 19.
Πρέπει να σας κάνω μια διακοπή αναγκαστική για τους τίτλους των ειδήσεων.
Είναι λίγο λεπτό, θα το
Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά. Θα απαντήσετε πρώτα σε αυτό και 1-2 τελευταία ερωτήματα.